Bine ați venit la Mahanaim, tabăra îndoită, acolo unde prezența lui Dumnezeu se coboară peste cei aleși. Și mi-a plăcut atât de mult această idee de Mahanaim și faptul că Mahanaim nu este, în accepțiunea mea, și cred că sunteți de acord cu mine, un loc de pe pământ, ci este un loc din ceruri. De aceea spun încă o dată, bine ați venit la Mahanaim, fie că suntem aici pe Sărăriu 127, fie că sunt, cum sunt frații noștri plecați la mare sau în alte părți, cu toții fiind în Duhul, suntem la Mahanaim. Acolo unde tabăra lui Dumnezeu este puternică și unde putem găsi chipul lui Hristos. Și mă gândeam că de obicei când se pleacă în concediu, îți închizi telefonul, îți anulezi tot ce este pe agenda, uiți de cetatea din care ai venit, uiți de Iași, uiți de aglomerație, uiți de vecini, uiți de servici și încerci să te relaxezi. Interesant a fost că noi ne-am dus la predeal tocmai pentru ca să aprofundăm mai mult alipirea și dorința noastră de a sluji lui Dumnezeu în contextul acestei cetăți, cetatea Iașului. Și a fost atât de minunat cum în mijlocul la atâta verde am putut să ne amintim de cetatea pentru care Dumnezeu ne-a răscumpărat și în care ne-a pus să fim lumini. Dar acest context al Iașului este un context asemănător mai mult cu Samaria decât cu Ierusalimul. De aceea, astăzi am să încerc, prin ajutorul Duhului Sfânt, să vorbesc despre Samaria și procesul conștiinței de sine și procesul pocăinței samaritenilor. Iar pasajul pe care îl voi aborda va fi cel din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 4 până la versetul 24, pe care aș dori să-l citesc doar prima parte, până la versetul 13. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care provăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. De ce am spus faptul că cetatea în care locuim, Iașul, este mai asemănătoare cu Samaria decât cu Ierusalimul? Samaritenii erau niște iudei neortodoxi. Dacă cei de la Ierusalim, cei din Iudeea, erau niște iudei care se țineau întocmai după tradițiile și după scrierile Vechiului Testament și respectau toate poruncile, samaritenii se închinau lui Dumnezeu, dar într-un mod diferit. Țineau cont doar de primele cinci cărți ale Scripturii de Pentateuhul lui Moise și nu recunoșteau celelalte scrieri, profeții, psalmii. Pe lângă aceasta, nu recunoșteau Ierusalimul ca și muntea lui Dumnezeu, ca și loc în care Dumnezeu a ales să își așeze locuința. Pentru ei, muntele Garizim era muntele cel sfânt, muntele pe care Dumnezeu a ales să se coboare. Și m-am întrebat de ce muntele Garizim. Dacă vă aduceți aminte, atunci când Israel a intrat în Canaan, Dumnezeu a spus ca jumătate din Israel să stea pe un munte, jumătate pe alt munte. Pe muntele Garezim s-au rostit binecuvântările și pe muntele Ebal s-au rostit blestemele. Și cred că s-au gândit, dacă binecuvântările s-au rostit pe muntele Garezim, acolo este într-adevăr locul în care Dumnezeu își are locuința. Pentru că prezența lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Și prima dată despre samariteni aflăm prin Doi Împărați, capitolul 17, după ce semințiile din nord sunt duse în robia asiriană, împăratul Asiriei aduce niște popoare pe locurile unde trăia Israelul, cele 10 seminții din nord. Și se amestecă lucrurile. Ei vin cu idolii lor, cu modul lor de raportare la idolatru, la Dumnezei, la lumile spirituale, vrăjitorie, ocultism. Și în același timp, acest Dumnezeu al locului își cere tributul în accepțiunea lor. Și atunci încearcă să-L împace și pe Dumnezeu, dar nu se dezlipesc nici de idolii și de modul ocult de raportare la lumile spirituale, și este o harababură. Ce este interesant, că cu timpul samaritenii se vindecă de idolatrie și acceptă să se închine doar lui Dumnezeu. Dar în modul lor, cum am spus, ei așteptau un Mesia, un Mesia promis de Moise, faptul că va veni un proroc ca Moise, și îl numeau restauratorul, Taheb. Dar ce este interesant, că în ciuda faptului că samaritenii s-au dezlipit de idolatrie, evreii, când s-au întors din exil, nu i-au acceptat la rezidirea templului de la Ierusalim. Iar lucrul ăsta a mărit prăpastia. Astfel că în anul 400 înainte de Hristos, ei își construiesc un templu, unde? Pe muntele Garizim. Templu care avea să fie distrus un pic mai încoace, în anul 120 înainte de Hristos, în timpul domniei Hasmoneilor. Și lucrul acesta a făcut ca schisma dintre samariteni și iudei să fie totală, astfel că a început un război de gherilă. Așa cum astăzi palestinienii mai aruncă câte o bombă în Israel și Israelul vine cu câte o escadrilă de avioane, așa era și pe plan spiritual și pe plan fizic. Chiar erau bătuți cei care se duceau la muntele lui Dumnezeu de Paști, de Rusalii, de sărbătoarea corturilor, care treceau prin Samaria. De aceea nici Mântuitorul nostru nu a fost bine primit când el își ațintise ochii să ajungă la Ierusalim. Samaritenii nu l-au primit. Care a fost reacția celor doi fii ai tunetului? Să coboare foc din cer. Dar nu erau mânați de Duhul Sfânt. Și ca să ne facem o imagine completă despre samariteni, trebuie să ne aducem aminte și de faptul că însuși Mântuitorul Iisus a pășit în ținutul lor. Și de discuția savuroasă pe care a avut-o cu samariteanca, și faptul că îi spune clar că sunt două lucruri care trebuie vindecate în mentalul lor. Și anume faptul că mântuirea vine de la iudei. Ei trebuie să înțeleagă lucrul acesta, trebuie să accepte. Chiar dacă lucrul acesta ar fi însemnat o anulare a tot ce înseamnă credința lor de atâtea sute de ani. Și un al doilea lucru era faptul că primul lucru era faptul că mântuirea vine de la iudei, iar al doilea lucru era faptul că prorocii mari și mici și celelalte scrieri făceau parte din canonul Bibliei. Dumnezeu a fost cel care le-a inspirat și atunci ei trebuiau să-și pună toată credința în acord și cu această a doua parte a Bibliei. Și îl vedem pe Filip că ajunge în acest context și vestește Evanghelia. Este interesant cine este Filip. Filip este un alt diacon și am fost atât de mângheat la suflet faptul că trei capitole din 28 din Faptele Apostolilor sunt dedicate diaconilor, fiind și eu un diacon în Biserica Neemia. Dar, sincer să fiu, atunci când m-am uitat la caracteristicile diaconilor, am fost cam smerit, recunoscând că acești diaconi erau plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Primul martir al bisericii a fost un diacon. Ei au vestit Evanghelia. Ei puteau să țină piept evreilor, iudaizatorilor. Deci erau niște oameni foarte, foarte înțelepți. Și interesant că acești oameni foarte, foarte înțelepți, prima lor misiune era aceea de a servi la mese. Ospătari. Și acest Filip vestește Evanghelia. Interesant, acești samariteni primesc Evanghelia, îl primesc pe Iisus. Dar mi se spune ceva interesant, faptul că noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Este interesantă legătura de, și corespondența între faptele și minunile pe care le făcea Filip și faptul că abia după ce samaritenii au văzut minunile și faptele și semnele extraordinare pe care Filip le făcea, au crezut cuvântul. Și lucrul acesta este destul de ciudat, pentru că atunci când Mântuitorul a fost în Samaria, atunci când a studiat Evanghelia lui Ioan, după Ioan, am spus clar că samaritenii au crezut fără ca ei să vadă nicio minune. Și chiar lucrul acesta este pus de Ioan în contrast cu evreii care așteptau minuni și care nu credeau decât dacă cineva era înviat din morți, dacă un orb din nașterii să dea vederea. De ce această problemă la samariteni? Faptul că ei nu au crezut decât după ce au văzut semnele și minunile pe care Filip le-a făcut. Și cred că răspunsul ni-l dă a doua parte a textului pe care l-am citit. Simon, vrăjitorul. Și este interesant cum din pasajul cu vestirea Evangheliei samaritenilor, în patru versete ni se spune faptul că samaritenii au ascultat, au văzut minunile și au crezut, și 5 versete sunt alocate pentru un personaj foarte ciudat, interesant, sumbru în același timp, Simon, vrăjitorul. Care ce era? Era un magician, făcea diferite trucuri, era un vrăjitor, și anume manipula lumile oculte, lumile demonice, avea în același timp un limbaj religios, pentru că vedeți ce spuneau cei din cetate despre acest Simon. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Și cu siguranță pe buzele lui Simon era cuvântul Dumnezeu, era cuvântul tradiției, erau cuvintele lui Moise. În același timp le amesteca cu magie, cu trucuri, cu ocultism. Un alt lucru caracteristic lui Simon era faptul că era plin de mândrie. Aici ni se spune că era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. El despre sine zicea că este un om însemnat și atunci, prin faptele pe care le făcea, atrăgea atenția. Și era confundat cu numele lui Dumnezeu. Ca să putem să empatizăm și să înțelegem mai bine cine este acest Simon, este o combinație de Oreste, de la televizor, da? Un ezoteric cu creștinism, cu lumi spirituale, magie albă, da? Dar Oreste nu face, o combinație de Oreste cu David Copperfield, da? Cu semne și minuni, cu niște magie extraordinară. Și vă dați seama, când eu de obicei nu prea am întâlnit, sau cel puțin nu am văzut pe la televizor, oameni care să fie ca David Copperfield și în același timp să aibă urmași, să aibă o sectă care să-i urmeze. De obicei ei sunt singuri, își păstrează pentru ei trucurile, dar interesant că acest Simon, numai că făcea magie, trucuri, ci avea și întreaga cetate Samaria la degetul lui mic. Și atunci, prin acest personaj, înțelegem de ce samaritenii nu au putut să creadă abia decât după ce au văzut semnele lui Filip. Mintea lor a fost atacată în mod sistematic de lumile demonice prin Filip, prin Simon, pentru ca să se creeze o relație de de dependență între fapte mari și atunci urmează credința. Și fără să-și dea seama, ei erau prinși în acest lanț al slăbiciunilor. Și atunci, ceea ce face Filip, le vestește Evanghelia, prin Duhul se fac minuni mari, mai mari decât cele pe care le făcea Simon, și atunci samaritenii cred și chiar mai mult se botează. Interesant este că și Simon trece în această nouă religie, la această nouă religie care se formează sub ochii lui, pentru că în primul moment își recunoaște inferioritatea față de lumile manipulate de Filip. Acum, ni se spune că Simon a crezut, Simon s-a botezat. Ce fel de credință, ce fel de botez? Și cred că următorul pasaj ne aduce la lumină o problemă foarte, foarte mare pe care samaritenii trebuiau să o rezolve, și anume modul lor de gândire, mentalitatea lor. De aceea Dumnezeu le pregătește o scenetă foarte, foarte interesantă. De la Ierusalim vin apostolii Petru și Ioan pentru ca samaritenii să știe că mântuirea vine de la Ierusalim, de la iudei. Și samaritenii erau puși față în față cu un lucru. Ei erau botezați, credeau în Iisus, dar nu aveau Duhul Sfânt. Și interesant că pentru a primi Duhul Sfânt ei au trebuit să îngenuncheze. Apostolii veniți de la Ierusalim să-și pună mâinile peste ei și abia atunci ei primeau Duhul Sfânt. Acum, ca o paranteză, nu este frumos cum lucrează Dumnezeu? Cu un an înainte, Ioan, poate chiar cu mai puțin, Ioan cerea lui Iisus să-i dea putere, să poruncească să vină foc din cer pe pământ, peste samariteni. Și iată că acum, prin mâinile lui, el se roagă ca Duhul Sfânt să coboare peste samariteni. Ce minunat lucrează Duhul Sfânt! Și atunci Iisus îi spune lui Ioan și lui Iacov, ai grijă că nu Duhul, ai grijă de ce Duh ești călăuzit, pentru că nu este un Duh de sfințenie. Și iată că vedem acum pe acest Ioan și pe Petru confruntând un alt om legat tot de un Duh străin Duhului Sfânt, care împiedica coborârea Duhului Sfânt peste Simon, dar eu cred că și peste samariteni. Pentru că este interesant, iarăși, ne-am fi așteptat ca această minune extraordinară legată de coborârea Duhului peste samariteni să fie dezbătută pe un pasaj mai mare. Dar avem 4 sau 5 versete dedicate coborârii Duhului Sfânt peste samariteni și apoi vreo 7 versete despre disputa dintre Petru și Ioan pe de o parte și Simon pe de altă parte. De ce personajul ăsta este atât de important și intervine și în episodul cu vestirea Evangheliei samaritenilor și intervine și în episodul coborârea Duhului Sfânt? Cred că Simon este un alter ego al gândirii samaritenilor. Este o emulație a modului de raportare la Dumnezeu al samaritenilor. Și ceea ce vedem și în primul pasaj legat de vestirea Evangheliei și faptul că ei au crezut și au fost botezați, ei aveau obligatoriu nevoie de al doilea pasaj, de coborârea Duhului Sfânt și de rezolvarea acestei probleme. În mintea lor era problema aceasta a ocultismului, a vrăjitoriei, a sincretismului religios, altfel spus, care trebuia rezolvată. Și este interesant că Petru și Ioan văd foarte, foarte clar ce este în inima lui Simon. Simon se dă de gol atunci când dorește, cu ajutorul banilor, să cumpere această posibilitate de a da Duhul Sfânt prin mâinile lui. Este interesant că în primul pasaj Simon vede cum Filip face minuni mai mari decât el, dar nu se oferă să-i dea bani ca să aibă acces la aceste lumi mai puternice decât lumile pe care le accesa el. Dar interesant, și ar trebui să ne punem întrebarea, de ce abia când vede pe apostoli dând Duhul Sfânt prin punerea mâinilor, Simon se oferă să dea bani?
De ce Simon vede darea Duhului Sfânt prin punerea mâinilor mai puternică și mai mare decât orice altă minune? Și este interesant că în mintea lui Simon gândea în modul acesta. Acești oameni au pus mâna pe Dumnezeu. Cunosc ei o modalitate de a-L manipula pe Dumnezeu, astfel încât ei, dacă doresc să dea Duhul Sfânt unor persoane, îl dau, dacă nu doresc, nu îl dau. Iar a avea pe Dumnezeu, deci dacă el înainte era la cheremul lumilor demonice și încerca să le îmbuneze pentru ca prin el să se facă diferite minuni, el ce vede sub ochii lui și interpretează faptul că Dumnezeu era la cheremul lui Petru și al lui Ioan. Adică Duhul Sfânt a ales să se coboare doar prin mâinile a doi oameni. De ce nu se putea coborî prin mâinile lui Filip? Și-a pus întrebarea. De ce nu putea să vină din prima? Și Simon, în modul lui pervers de a gândi, a înțeles că Dumnezeu și Duhul Sfânt este la cheremul lui Ioan și a lui Petru. Și atunci trebuie să capete lucrul acesta. Cum poate să-L aibă și el pe Dumnezeu la degetul lui mic? Petru și Ioan își dau seama de minciuna, de fierea. Vedeți ce cuvinte pline de putere spun Petru și Ioan. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Poate nu la aceeași intensitate ca în mintea lui Simon. Aceleași lucruri și aceleași întrebări erau și în mintea samaritenilor. De aceea, prin venirea apostolilor și prin confruntarea acestei probleme mari, numite Simon, apostolii au încercat să pună ordine și să aducă credința samaritenilor în acel cadru în care Duhul Sfânt poate să coboare, să fie la el acasă. Mahanaim. Și eu nu i-aș mai fi dat nicio șansă lui Simon. Când vezi un om cu atâta răutate care crede că Dumnezeu poate fi cumpărat și niște oameni au găsit o modalitate de a-L ține pe Dumnezeu în lesă și să-I dea drumul când doresc ei și să-L țină departe când doresc ei, este o minte stricată. Dar interesant că Petru și Ioan îi spun, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului. Sunt două lucruri. Ce ar fi însemnat pocăința aceasta la Simon? Și interesant că la sfârșit Petru și Ioan spun, dacă mai este cu putință. Adică s-ar prea putea ca mintea ta să fie atât de afectată cât tu să nu mai poți alege? Să merg chiar atât de departe ca încât să spun că Simon s-ar fi dat pe mâinile lumilor de munce încât nu ar mai fi avut liber arbitru să se poată pocăi, să se poată ruga la Dumnezeu? Dar, în mod cert, pocăința lui Simon ar fi trebuit să însemne cel puțin câteva lucruri, și anume să plângă cu amar. Ce consecințe dezastruoase au adus modul de raportare și viața lui Simon asupra unei cetăți întregi, o cetate întreagă învăluită în negură printr-un singur om, și să-și dea seama cât de departe este el de Dumnezeu, să-și vadă neputința. Pentru că odată ce te-ai jucat cu lumile demonice, să nu credeți că la un moment dat, odată ce te pocăiești, lumile demonice te lasă în pace. Sunt atâtea cărți care descriu pocăința unor persoane care au fost în medii oculte și cât de greu le-a fost. Trebuia să-și recunoască neputința și să ceară ajutorul de la Filip, de la Petru, de la Ioan. Acestea erau niște lucruri obligatorii. Și nu în ultimul rând, trebuia să se autodemasce. Să spună samaritenilor, ceea ce v-am vestit, ceea ce am făcut, erau niște trucuri de 2 lei. Trebuia să lovească în imaginea de sine. Trebuia să dea cu imaginea de sine la pământ. Aceasta era singura posibilitate pe care Simon o avea de a se pocăi. Și doar atunci Dumnezeu i-ar fi primit rugăciunile. Deci șansa era. Petru o vedea cât de mică. Pentru că, interesant, dacă eu nu i-aș fi dat șansă lui Simon, Petru i-a dat șansă. Dar știți de ce? Pentru că și Petru a trecut prin momente asemănătoare, s-a lepădat de Hristos. Și la sfârșit, Hristos a venit și i-a dat o șansă. Chiar dacă niciunul dintre noi nu i-ar fi dat o șansă, la fel și Petru și Ioan, dau o șansă lui Simon, pentru că și ei au trecut înainte prin aceeași vale a umbrei morții. Deci, Simon era o problemă în Samaria care trebuia rezolvată. Iar această problemă se putea rezolva fie prin pocăința lui Simon și demascarea lumilor demonice și demascarea răutății, fie prin extirparea acestei probleme. Pentru că următorul verset mi se spune că după ce au mărturisit cuvântul, după ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au provăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Și apoi un înger îl trimite pe Filip în Cezarea. Deci acești stâlpi care au vestit Evanghelia, prin care a venit Duhul Sfânt, au plecat. Dacă biserica lăsată în Samaria ar fi avut în mijlocul lor acest personaj plin de fiere, acest izvor de fiere și de amărăciune, cu siguranță lucrurile s-ar fi pierdut în foarte, foarte scurt timp. Deci problema aceasta trebuia rezolvată. Și atunci era problema extirparea acestei răutăți, fie prin pocăința lui Simon, fie prin eliminarea lui, prin demascarea lui și eliminarea din rândul credincioșilor, dar și prin acest proces de pocăință sau extirpare a acestei probleme se rezolva și modul samaritenilor de a gândi. Și atunci ei ar fi înțeles că ceea ce le-a vestit Filip nu este o nouă religie, ci este împlinirea scripturilor iudeilor, a Pentateuhului, a prorocilor și a scrierilor. Tot Vechiul Testament. Și și-ar fi dat seama că Mesia, restauratorul pe care ei îl așteaptă, este Mesia care a venit și a murit la Ierusalim și ar fi înțeles că planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Și atunci, aceasta este credința pe care și-o dorea Dumnezeu în inima acestor oameni. Nu știm ce a făcut Simon. Simon pasează responsabilitatea mai departe. Rugați-vă voi pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Simon alege să rămână în același mod idolatul de a se raporta. Cu alte cuvinte, Simon le spune, voi sunteți cei care îl aveți la degetul mic pe Dumnezeu. Rugați-vă voi. Pe mine nu mă ascultă. N-am. Rugați-vă voi. Și cu alte cuvinte, Simon alege să nu se pocăiască, alege să nu se demaște ca și un impostor, ca și un excroc. Și pasează responsabilitatea pe umerii altor persoane. Cetatea în care locuim se seamănă foarte, foarte mult cu Samaria. Într-adevăr, responsabilitatea pocăinței este dusă de multe ori pe umerii altor persoane. Și pocăința nu se înțelege ca acel moment de interiorizare în care ești în fața lui Hristos, în care îți ceri iertare, în care plângi cu amar și spui lui Dumnezeu să-ți dea putere ca să nu mai păcătuiești, ci doar ca o citire a unor păcate de care au grijă alții. De aceea sper ca Duhul Sfânt să ne fi luminat un pic mai mult despre ce strategie am putea aplica în această cetate a Samariei, cetatea Iașilor, atunci când discutăm cu cei din jur, dar nu în ultimul rând, să știm ce lumi ne pot influența raportarea la Dumnezeu. Cătălin va continua prin alte două exemple și va încerca să ne ducă înaintea crucii lui Hristos pentru ca înțelege că singura rezolvare a păcatelor este doar Iisus Hristos. Amin.